Cantares galegos. Cantan os galos pro día, érguete meu ben e vaite.
Como me hai de ir, queridinha, como me hai de ir e deixarte? Deses os teus olliños negros como doas relumbrantes. Hasta as nosas mãos unidas, as bauas ardentes caen. Como que me hai de ir se te quero? Como me hai de ir e deixarte? Se que a lengua me desbota, se que o corazón me atraes. Nun coruncho o teu leito cariñosa me abrigaches, se que o teu manso caloriño os fríos pés me quentaches. E de aquí xuntos miramos por entre o verde da mase, caliba correndo a lúa por enriba dos pinares. Como queres que te deixe e como que de ti me parte? Si máis que a me deres dulce e máis que as flores suaves.
Meiguiño, meiguiño, meigo, meigo que me enamoraste. Vaite onde a min, meiguiño, antes de que sol levante.
Ainda dorme, queridinha, ante as ondiñas do mare. Dorme porque me acariñes e porque amante me chames. Que solo ando a ti, meniña, polo contento folgal.
Xa cantan os galos pro día, érguete meu ben que tarde.
Deixa que canten, marica, marica, deixa que canten. Si ti sintes que me vaya, eu re louco por quedarme.
Conmigo, meu queridinho, mitad da noite pasache.
Mas en tanto ti dormías, contenteime con mirarte, que así, sonrindo entre soños, coidaba que eras un ángel, e non con tanta pureza o pé dun ángel, pelase.
Así te quero, meu ben, como uns altos dos altares, mas fuxe, que o sol dourado por riba dos montes sae.
E rei, mas dame un biquiño antes de que de ti me aparte, que eses laviños de rosa ainda non sei como saben.
Comir amores chodera, mas teño que confesarme, e moita vergoña fora ter un pecado tan grande.
Pois confésate, marica, que cando casar nos casen non che han de valerme, niña, nin confesores nin frades. Adiós, cariña de rosa.
Raparigo, Dios che garde.